สวัสดีครับรายการพฤกษ์ภัยมาแล้วนะครับเช่นเคยครับก็นำเอาความรู้เกี่ยวกับทางด้านป่าไม้กับสิ่งแวดล้อมมาให้ท่านได้รับทราบรับฟังนะฮะแล้วก็ท่านสนใจอยากจะพูดคุยด้วยก็โทรเข้ามาได้นะครับเบอร์0891803432โดยมีผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไพแสงนะครับวิชาเอกการจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมสาขาวิชาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์มหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับสำหรับวันนี้ก็คงจะพูดถึงเรื่องของประเทศจีนซึ่งเขาสองสัปดาห์ที่แล้วก็ได้พูดถึงเกี่ยวกับดอกไม้ประจำประเทศจีนไปแล้วก็คือดอกโบตั๋นแล้วก็ได้นัดหมายว่าจะพูดเกี่ยวกับรายละเอียดของประเทศจีนนะครับวันนี้ก็จะนำมาเสนอให้ได้รับทราบกันนะครับว่าสาธารณรัฐประชาชนจีนเนี่ยตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกนะครับบนฝั่งตะวันตกของมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะก็มีพื้นดินก็ประมาณ 9.6 ล้านตารางกิโลเมตรนะใหญ่เป็นอันดับ3ของโลกนะครับแล้วก็รองจากรัสเซียกับแคนาดานั่นเองนะครับจากเหนือถึงใต้นี่จะวัดได้ถึง 5,500 กิโลเมตรนะจากศูนย์กลางแม่น้ำหาลองเจียงนะฮะแล้วก็ทางเหนือของเมืองโมนะฮะถึงแนวหินโศกโครกเซิงมูนะครับที่ใต้สุดของเกาะนันชานะครับในขณะที่ทางเหนือของจีนเนี่ยก็ยังมีหิมะปกคลุมอยู่นะครับประชาชนทางใต้ก็กำลังขมักเขม้นกับการเพาะปลูกในฤดูใบไม้ผลินะครับจากตะวันตกถึงตะวันออกก็จะวัดได้ประมาณ 5,200 กิโลเมตรก็น้อยกว่า300กิโลเมตรนะครับจากปาเมอร์นะฮะถึงจุดบรรจงของจุดบรรจบของแม่น้ำไฮลองเจียงนั่นเองนะครับแล้วก็กับแม่น้ำวูซูรีนะฮะวัดความแตกต่างของเวลาได้ก็ประมาณ4ชั่วโมงนะกล่าวคือเมื่อปาเมอร์นะฮะยังมืดสนิทอยู่แต่ทางฝั่งตะวันออกของประเทศก็กำลังได้รับแสงอาทิตย์ยามเช้าที่สดใสนะครับประเทศจีนก็จะมีอาณาเขตติดต่อกับประเทศต่างๆถึง15ประเทศด้วยกันก็ด้วยความยาว 22,800 กิโลเมตรข้ามทะเลไปยังทางตะวันออกแล้วก็ทางตะวันออกเฉียงใต้นะก็จะมีทั้งเกาหลีญี่ปุ่นฟิลิปปินส์บรูไนมาเลเซียและอินโดนีเซียนะฮะแล้วก็แผ่นดินใหญ่จีนนี่ก็ยังถูกขนาบทางตะวันออกไปด้วยไปทางใต้นะด้วยทะเลโบฮายกับทะเลฮองไฮนะครับหรือทะเลเหลืองนั่นเองนะครับส่วนทะเลจีนตะวันออกและทะเลจีนใต้ก็จะมีก็เป็นอีกทะเลหนึ่งนะครับแล้วก็โดยมีพื้นที่น้ำรวมทั้งหมดก็ 4.73 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับทะเลโบฮายก็จะเป็นทะเลภายในนะฮะพื้นที่ทวีปของจีนเองในขณะที่ทะเลเหลืองทะเลจีนตะวันออกแล้วก็ทะเลจีนใต้เป็นส่วนประกอบของมหาสมุทรแปซิฟิกนะฮะซึ่งจะมีเกาะเล็กเกาะน้อยถึง 5,400 เกาะนะฮะจึงทำให้ประเทศจีนมีอาณาเขตทางทะเลที่ใหญ่มากนะครับเกาะที่ใหญ่ที่สุดก็จะมีเนื้อที่ถึง 36,000 ตารางกิโลเมตรก็คือไต้หวันนั่นเองนะตามด้วยเกาะไหหลำก็ 34,000ตารางกิโลเมตรแล้วก็เกาะไดโอยูนะฮะแล้วก็กับเกาะชีไวนะฮะซึ่งอยู่ทางตะวันออกของเกาะไต้หวันก็จะเป็นเกาะตะวันออกสุดของจีนนะฮะเกาะใหญ่เกาะน้อยใหญ่รวมถึงหินโศกโครกแล้วก็ฝูงปลาในทะเลจีนใต้ก็เป็นที่รู้จักกันว่าหมู่เกาะทะเลจีนใต้เนี่ยซึ่งแบ่งออกเป็นดองชาซีชานะฮะซองชาแล้วก็นันชารวมเป็น4กลุ่มด้วยกันนะครับคราวนี้เรามาดูลักษณะภูมิประเทศของจีนดูบ้างนะครับก็จะมีหลายรูปแบบด้วยกันแล้วก็ค่อนข้างจะซับซ้อนตั้งแต่ภูเขาสูงแล้วก็ที่ราบลุ่มขนาดต่างๆมีพื้นที่เห็นเป็นคลื่นสูงต่ำนะฮะแล้วก็ภูเขาแล้วก็พื้นที่ราบที่อุดมสมบูรณ์นะครับถ้ามองจากที่สูงเนี่ยก็จะพบว่าภูมิประเทศของจีนเนี่ยแบ่งออกเป็นเหมือนขั้นบันได4ขั้นนะฮะจากตะวันตกมาสู่ตะวันออกนะขั้นบันไดคือขั้นบนสุดก็คือที่ราบสูงควิงไฮ ทิเบตนะฮะก็มีความสูงเฉลี่ยประมาณ 4,000 เมตรนะครับเหนือระดับน้ำทะเลปานกลางนะครับมักจะถูกเรียกว่าหลังคาโลกแล้วก็มียอดสูงแหลมขึ้นไปถึง 8,848 เมตรนะฮะจากระดับน้ำทะเลปานกลางก็คือภูเขาโคโมลังมานะฮะซึ่งเป็นจุดสูงสุดของโลกแล้วก็เป็นสูงสุดของยอดเขาในเทือกเขาหิมาลัยนั่นเองนะครับขั้นบันไดที่2ก็จะรวมถึงอินเนอร์มองโกเลียนะฮะแล้วก็โลเอสกับที่ราบสูงยูนานกูชูนะฮะแล้วก็ที่ราบสูงทารินจังกาแล้วก็เสฉวนนะจะมีความสูงเฉลี่ย 1,000 ถึง 2,000 เมตรนะครับส่วนขั้นบันไดที่3ก็คือด้วยความสูง500ถึง 1,000 เมตรนะเริ่มจากเส้นลากรอบเทือกเขาเกรเตอร์ฮิงกันนะครับไทฮังนะครับบูชานแล้วก็ซูเฟงนะครับจะขยายตัวมาทางตะวันออกบริเวณนี้ก็ทางเหนือก็ถึงใต้ก็จะเป็นที่ราบตะวันออกเฉียงเหนือนะที่ราบจีนเหนือก็ที่ราบระดับกลางถึงระดับต่ำก็ของแม่น้ำยางซีนะฮะแล้วก็ที่กระจายอยู่ท่ามกลางที่ราบก็คือเนินเขาแล้วก็ตีนเขานะครับแล้วก็ถ้าไปทางตะวันออกแผ่นดินก็จะแผ่ลงไปทางสู่มหาสมุทรในหลายทวีปเป็นขั้นบันไดที่4นะฮะระดับน้ำบริเวณนี้จะลึกน้อยกว่า200เมตรครับคราวนี้เรามาดูแม่น้ำของจีนนี่จีนนี่อุดมไปด้วยน้ำโดยมากกว่า 1,500 สายทีเดียวนะครับซึ่งแต่ละสายก็จะมีปริมาณน้ำที่อาจถูกปล่อยลงมาได้เป็นพื้นที่มากกว่า 1,000 ตารางกิโลเมตรมีปริมาณน้ำมากกว่า 2.7 ล้านล้านลูกบาศก์เมตรนะฮะไหลอยู่ในแม่น้ำเหล่านี้นับเป็น 5.8% ของปริมาณน้ำรวมของโลกนะฮะแม่น้ำขนาดใหญ่ส่วนมากก็มีต้นน้ำอยู่บนที่ราบสูงคิงไฮทิเบตนั่นเองนะครับซึ่งเป็นผลทำให้จีนมั่งคั่งด้วยทรัพยากรพลังงานไฟฟ้านะเป็นผู้นำของโลกในด้านไฟฟ้าพลังน้ำโดยมีพลังงานสำรองถึง680ล้านกิโลวัตต์ทีเดียวนะครับแม่น้ำในประเทศจีนนี่ถูกแบ่งเป็นระบบภายนอกกับระบบภายในนะฮะพื้นที่ริมน้ำของระบบแม่น้ำภายนอกที่ไหลลงมาสู่มหาสมุทรนั้นก็จะนับเป็น 64% ของพื้นที่พื้นแผ่นดินของประเทศนะฮะแม่น้ำเหล่านี้ก็จะไหลลงสู่ตะวันออกลงมหาสมุทรแปซิฟิกก็จะมีแยงซีแม่น้ำเหลืองก็คือเยลโล่นะฮะไฮลองเจียงนะครับเพลวแม่น้ำเลียโอฮาโอฮีนะฮะไฮฮีนะครับหวยฮีแล้วก็ลันคังนะฮะสำหรับแม่น้ำยาลังสังโบนะฮะในทิเบตก็จะไหลไปทางตะวันออกก่อนเปลี่ยนทิศไปทางใต้ลงสู่มหาสมุทรอินเดียนะฮะก่อให้เกิดแคนยอนที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่นี้ด้วยความยาวถึง 504.6 ตารางกิโลเมตรนะฮะแล้วก็ลึก 6,009 เมตรแล้วก็แม่น้ำเออทิกนะฮะที่ไหลจากมณฑลซินเจียงนะฮะไปในเขตปกครองตนเองของชนกลุ่มน้อยฮุนเกอร์นะฮะแล้วก็จะไหลไปทางเหนือลงสู่มหาสมุทรอะไรติกนั่นเองนะครับพื้นที่ริมน้ำของแม่ระบบแม่น้ำภายในที่ไหลลงสู่ทะเลสาบต่างๆในแผ่นดินหรือสูญหายไปในทะเลทรายหรือหนองน้ำเค็มก็จะมีอยู่ 34% ของแผ่นดินทั้งหมดของจีนนะฮะแม่น้ำทารินทางใต้ของมณฑลซินเจียงนะฮะแล้วก็จะเป็นระบบแม่น้ำภายในที่ยาวที่สุดถึง 2,179 กิโลเมตรนะฮะส่วนแม่น้ำแยงซีหรือแม่น้ำชางเจียงเนี่ยก็จะเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดในจีนนะฮะแต่เป็นอันดับ3ของโลกรองมาจากแม่น้ำนายนะฮะในภาคเหนือของทวีปแอฟริกาแล้วก็แม่น้ำอเมซอนในทวีปอเมริกาใต้นะฮะแม่น้ำแยงซีนี้จะมีความยาวถึง 6,300 กิโลเมตรกับพื้นที่รับน้ํา 1,890 ล้านตารางกิโลเมตรนะครับในลุ่มแม่น้ำตอนกลางแล้วก็ตอนล่างของแยงซีก็จะเป็นบริเวณที่มีอากาศอบอุ่นแล้วก็ชื้นนะครับมีฝนตกแล้วก็พื้นดินก็จะมีความอุดมสมบูรณ์พื้นดินส่วนนี้ก็จึงเป็นพื้นที่การเกษตรที่สำคัญแห่งหนึ่งของจีนทีเดียวแยงซีนี้ก็ยังเป็นเส้นเลือดแดงของ การขนส่งทางน้ำที่เชื่อมระหว่างภาคตะวันตกกับภาคตะวันออกจนได้ชื่อว่าโกลเด้นวอเตอร์เวย์นะฮะส่วนแม่น้ำเหลืองหรือฮวงฮีนะฮะเป็นแม่น้ำที่ใหญ่ที่สุดเป็นอันดับ2นะของจีนมีความยาวถึง 5,464 กิโลเมตรแล้วก็มีพื้นที่รับน้ำถึง 752,000 ตารางกิโลเมตรหุบเขาที่แม่น้ำเหลืองไหลผ่านนะฮะจะเป็นแหล่งกำเนิดแห่งหนึ่งของอารยธรรมโบราณของจีนนะฮะมีทุ่งหญ้าเลี้ยงสัตว์ที่เขียวชอุ่มแล้วก็ชั้นดินตะกอนที่อุดมสมบูรณ์ด้วยนะครับส่วนแม่น้ำไฮลองเจียงนี่ก็จะใหญ่ที่สุดทางเหนือนะฮะด้วยความยาวถึง 4,350 กิโลเมตรโดยอยู่ในแผ่นดินจีนมีความยาวถึง 3,101 กิโลเมตรแม่น้ำเพอใหญ่ที่สุดทางตอนใต้ก็จะมีความยาว 2,214 กิโลเมตรนอกจากนี้แม่น้ำธรรมชาติของจีนยังมีคลองขุดที่เก่าแก่ที่สุดในโลกแล้วก็มีชื่อเสียงมากก็คือ Grand Canal ที่ขุดจากเมืองปักกิ่งลงไปถึงเมืองฮางจูนะฮะด้วยความยาวถึง 1,801 กิโลเมตรนะฮะเชื่อมแม่น้ำสำคัญ5สายก็คือไฮฮีเยโลนะฮะฮวยฮีแยงซีแล้วก็เควียนตังนะฮะถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะๆจากคุณชัยชะสิริชัยนะฮะชื่อบักลาหม่อนกิ๋วครับ
บักคำเฮ็ดเวียกนาแลนาดำเวียกคำเลี้ยงลูกบ่ยายเบิ่งลูกสันใหญ่สำต่างพอเฮ็ดมาสร้างแนวใดแม่เบาผัดเอาแต่ใดเลี้ยงไว้เป็นเทวดายามมูชวนไปกินเหล้ายามเมาหาเบาน้ำมาหมู่อื่นนี่ติดสุราโมมาหาควันพ่อแม่ผู้พ่อก็เบาบ่ปากลำบากสามเจ้าทำแม่ให้คอยบอกมีกระตอกสิแง่เฮาแม่ลูกสายดีเมาแม่ๆขอเงินแน่นะผู้แม่บ่ว่าอยากได้โจ๊กเอาปิ่นหาน้ำผ้าเก่าๆมึงดูหมู่เจ้าเบิ่งลูกสายเพิ่นบ่ได้บ่ได้เพียงให้เบิ่นเบิ่นชาวบ้านเพิ่นเอิ้นเด็กปัญญาแป้งเปิ้งแล้วบ่เคยพอนาเสื้อผ้าแซ่จนขึ้นนอนนอนหลายคอยกะตะออนจะสินอนเอาไปทำนอนเอาจนหมอนขาดเบิ่งมาที่เทิงปลายไผ่ยังบ่ละมีแต่คำใหญ่ๆเบิ่งไว้บักลาหมอนกี่เดียวเสื้อ
ผ่าแซ่จนขึ้นนอนนอนหลายคอยกะตะออนจักสินอนเอาไปทำไมยามนอนเอาจนหมอนขาดเบิ่งมาที่ทั้งปลายไผคำเอาละมีแต่คำใหญ่ๆเบิ่งไว้บักลาหมอ
คราวนี้ลองมาดูสภาพภูมิอากาศของประเทศจีนดูบ้างนะครับประเทศจีนนี่จะมีลักษณะภูมิอากาศเป็นแบบมรสุมภาคพื้นทวีปนะฮะที่มีหลากหลายรูปแบบทีเดียวนะครับลมเหนือก็จะมีอิทธิพลสูงในฤดูหนาวนะฮะในขณะที่ลมใต้ก็จะมีบทบาทในฤดูร้อนนะครับจะมีผลถึง4ฤดูทีเดียวที่แตกต่างกันอย่างเด่นชัดแล้วก็มีฤดูฝนที่ปนกับอยู่กับฤดูร้อนนะครับจากเดือนกันยายนข้ามปีไปถึงเมษายนนะฮะก็จะมีลมหนาวที่แรงมาจากไซบีเรียกับมองโกเลียนะครับแล้วก็ความแรงของลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือนี้ก็จะมีกำลังลดลงเมื่อลงมาถึงดินแดนในภาคใต้ซึ่งเป็นฤดูที่หนาวแบบแห้งๆนะฮะที่มีความแตกต่างของอุณหภูมิสูงมากนะครับแล้วก็มรสุมฤดูร้อนก็จะเกิดระหว่างเดือนเมษายนถึงกันยายนนะฮะด้วยลมอุ่นแล้วก็ความชื้นของมหาสมุทรที่นำน้ำฝนนะจำนวนมหาศาลมาให้พร้อมกับอุณหภูมิที่ค่อนข้างสูงแล้วก็มีความแตกต่างกันค่อนข้างต่ำนะฮะระหว่างภาคเหนือกับภาคใต้นะฮะภูมิอากาศที่ซับซ้อนแล้วก็หลากหลายของจีนเนี่ยก็มีผลให้สามารถจะแบ่งแถบเกี่ยวกับอุณหภูมิถึงแถบอิงความชื้นของพื้นภาคพื้นของประเทศจีนได้ก็คือแบ่งแถบอิงอุณหภูมิจากภาคใต้ถึงภาคเหนือก็เป็นแถบอีควาโตเรียลนะฮะแล้วก็แถบท็อปิคอลแถบซับท็อปิคอลแล้วก็แถบวอร์มเทมเพอเรทแล้วก็แถบเทมเพอเรทแล้วก็แถบโคลด์เทมเพอเรทนะฮะแล้วก็ยังแบ่งแถบอิงความแห้งชื้นจากตะวันออกเฉียงใต้ถึงตะวันตกเฉียงเหนือเป็นแถบความชื้นสูงด้วยนะครับก็ประมาณ 32% ของพื้นดินนะฮะแล้วก็แถบกึ่งความชื้นสูงก็ 15% แถบกึ่งแห้งแล้งก็ 22% แล้วก็แถบแห้งแล้งก็ 31% นะครับคราวนี้ลองมาดูโบราณสถานดูบ้างนะฮะประเทศจีนเป็น1ใน4ประเทศที่มีอารยธรรมโบราณนะฮะข้อมูลล่าสุดจากนักโบราณคดีนี้แสดงให้เห็นถึงตัวหนังสือเชิงภาพดึกดำบรรพ์ที่ใช้ในภาษาจีนโบราณนะฮะนั้นมีอายุย้อนไปถึง 7,000 ปีทีเดียวนะครับโดยมีแหล่งต้นอารยธรรมเกิดขึ้นตามลุ่มแม่น้ำแยงซีกับแม่น้ำเหลืองนะฮะแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีการค้นพบเมล็ดข้างกับเครื่องมือโบราณหลายชนิดทีเดียวที่นักโบราณคดีระบุว่ามีอายุย้อนไปถึง 7,000 ปีเช่นเดียวกันนะฮะอารยธรรม 7,000 ปีของจีนนี่ก็พอจะเทียบเคียงได้กับอารยธรรมของอียิปต์โบราณบาบิโลนแล้วก็อินเดียทีเดียวในบางพื้นที่ก็จะมีอารยธรรมก่อนยุคขุนนางนะฮะสถานที่ที่น่าสนใจทางประวัติศาสตร์แล้วก็ซากปรักหักพังทางวัฒนธรรมก็มีให้พบเห็นได้ทุกคนทุกแห่งในประเทศนะครับซึ่งตามบัญชีของทางการอย่างเดียวกับบันทึกไว้มากกว่า 5,000 แห่งนะฮะที่มีชื่อเสียงมากก็คือกำแพงเมืองจีนนะหรือที่ภาษาอังกฤษใช้คำว่า Great Wall นะฮะที่มีความยาวถึง 6,350 ตารางกิโลเมตรนะครับวางตัวขวางภาคเหนือของจีนนะฮะจากชานไฮกวนนะฮะที่ทะเลโบไฮนะทางตะวันออกถึงช่องเจียหยูนะฮะในมณฑลกวนซูนะฮะทางตะวันออกทางตะวันตกนะฮะหากทุกๆส่วนของกำแพงที่สร้างในราชวงศ์ต่างๆเนี่ยทั้งหมดกว่า 2,000 ปีนะฮะระหว่างศตวรรษที่7นะฮะก่อนคริสต์ศักราชถึงศตวรรษที่16นะฮะอัมโนโดมินีนะฮะตั้งแต่วันประสูติของพระเยซูนะถูกนำมาเชื่อมต่อกันแล้วเนี่ยความยาวของกำแพงเมืองจีนน่าจะยาวกว่า 50,000 กิโลเมตรนะฮะยาวมากพอที่จะวางรอบโลก ได้ที่เส้นศูนย์สูตรเลยทีเดียวนะครับจึงไม่น่าที่ไม่เป็นที่น่าประหลาดใจนะฮะหามนุษย์อวกาศอเมริกันจะที่จะได้เหยียบดวงจันทร์แล้วก็จะบอกว่าสามารถมองเห็นเส้นลายกำแพงเมืองจีนบนพื้นโลกอย่างเด่นชัดด้วยตาเปล่านะฮะเมื่อเขาได้เหล่านั้นได้มองดวงจันทร์มาอย่างโลกนะครับกำแพงเมืองจีนของเป็นของชนชาติจีนแล้วก็เช่นเดียวกับพีระมิดเป็นของชนชาติอียิปต์นะฮะนับว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศผู้เป็นเจ้าของโดยสมบูรณ์ทีเดียวนะครับมีความคำกล่าวว่าผู้ที่ไม่เคยปีนกำแพงเมืองจีนเนี่ยไม่ใช่วีรบุรุษนะครับนักท่องเที่ยวนานาชาติที่ไปเยือนอียิปต์เนี่ยแต่ไม่เคยชมพีระมิดอย่างน้อยหนึ่งแห่งอาจถูกกล่าวได้ว่าไม่ใช่การเยือนอียิปต์ที่แท้จริงเช่นเดียวกับที่กล่าวได้ว่าผู้ที่ไปเยือนจีนแล้วไม่ได้ปีนกำแพงเมืองจีนนะก็ไม่ใช่ผู้เยือนเมืองจีนที่แท้จริงนั่นเองนะครับพระราชวังโบราณนะฮะก็จะเป็นชื่อตรงตัวกับจากภาษาจีนที่ออกเสียงว่ากู้กงนะฮะแต่อาจจะเรียกเป็นภาษาอังกฤษอย่างอื่นได้อีกเช่น Palace Museum นะฮะพิพิธภัณฑ์พระราชวังนั่นเองนะหรือว่า Forbidden City ก็คือพระราชวังต้องห้ามนะฮะที่นี่จะเป็นที่รวมห้องแล้วก็ปราสาทต่างๆมากมายที่ปกครองโดยในอดีตของประเทศที่เป็นผู้ใช้อยู่อาศัยแล้วก็ว่าราชการนะพระราชวังโบราณก็จะมีขอบเขตเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามีกำแพงสูงถึง10เมตรนะฮะกว้างจากตะวันออกไปตะวันตก760เมตรแล้วก็ยาวจากเหนือถึงใต้960เมตรรวมพื้นที่ในกำแพงนี้มากกว่า720,000 ตารางเมตรนะครับมีห้องต่างๆนี่รวมทั้งหมด 999.5 ห้องนะฮะนับว่าเป็นพระราชวังที่ใหญ่ที่สุดในโลกนั่นเองนะครับเป็นระยะเวลากว่า500ปีที่มีจักรพรรดิราชวงศ์หมิงแล้วก็ราชวงศ์ชิงนะฮะประทับอยู่ในพระราชวังต้องห้ามนี้รวม24พระองค์นะครับภายในพระราชวังก็โบราณก็จะประกอบด้วยพระตำหนักที่ประทับแล้วก็พระที่นั่งที่ว่าราชการมากมายในวันที่อากาศแจ่มใสการมองจากที่สูงก็จะเห็นอาคารที่ซับซ้อนเปล่งแสงเป็นสีเหลืองเจิดจ้านะฮะเป็นสีของกระเบื้องเคลือบเงาที่ใช้มุงหลังคาของอาคารเหล่านั้นนะครับแต่ละมุมของกำแพงก็จะเป็นหอคอยที่มีหลังคาซ้อนหลายขั้นหลายขั้นนะฮะกำแพงพระราชวังก็จะมีน้ำโดยรอบเป็นคูเมืองนั่นเองนะครับประตูเข้าสู่พระราชวังจะเรียกประตูว่าวูเมนนะฮะ อยู่ห่างไปทางเหนือของเล็กน้อยจากประตูเทียนันเมนนะครับแล้วก็กลุ่มพระตำหนักพระที่นั่งทางใต้ของพระราชวังก็จะเป็นสถานที่ที่จักรพรรดิว่าราชการนะฮะประชุมข้าราชการแล้วก็ต้อนรับคณะทูตจากนานาชาตินะครับส่วนภายในของพระราชวังก็จะประกอบด้วยอาคารพระตำหนักนะฮะที่มีลานกว้างต่อเนื่องถึงกันเป็นที่ประทับของพระจักรพรรดินีแล้วก็เหล่าสนมของพระจักรพรรดินะครับส่วนในสุดก็จะเป็นส่วนที่มีทางเดินวกวนกับพระพราเล็กๆแล้วก็เน้นหินรูปร่างประหลาดๆนะครับทุกวันนี้แต่ละห้องในแต่ละตำหนักหรือว่าพระที่นั่งเนี่ยจะถูกใช้ตั้งแสดงเครื่องอุปโภคต่างๆของพระจักรพรรดิและก็ราชวงศ์นะครับบางห้องก็จะตั้งแสดงสมบัติของหลายราชวงศ์อาคารโบราณแล้วก็สมบัติจำนวนมากที่ตั้งแสดงเหล่านี้จึงกล่าวได้ว่าพระราชวังต้องห้ามเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะครับอาคารชุดที่โออาที่ถูกล้อมรอบด้วยกำแพงสูงสีแดงอายุหลายร้อยพันปีนะฮะแห่งนี้นะครับก็จะเคยเป็นที่วางแผนลับทางการเมืองแล้วก็การรบราฆ่าฟันสู้บัลลังก์นะฮะภาพยนตร์ที่ชนะเลิศรางวัลออสการ์เรื่อง The Last Emperor ก็ถูกถ่ายทำที่นี่เองนะครับแล้วบนพื้นฐานของชีวิตจริงของผู้อาศัยในพระราชวังต้องห้ามแห่งนี้นะครับถึงตอนนี้มาพักเพลงเพราะๆจากชุดเลือดในดินนะครับชื่อเพลงว่าอยากจะเข้าใจครับ
Dad
ปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าถนนทุกสายเนี่ยมุ่งสู่ปักกิ่งนะฮะทั่วโลกซึ่งกำลังจับจ้องจีนแผ่นดินใหญ่สาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะชนชาติที่เก่าแก่ที่มีวัฒนธรรมอันรุ่งเรืองในอดีตเนี่ยสืบเนื่องกันมากว่า 5,000 ปีนะฮะจนเรียกได้ว่าถนนทุกสายเนี่ยกำลังมุ่งสู่ปักกิ่งนะฮะทั้งด้านการเมืองเศรษฐกิจแล้วก็การกีฬานะฮะการเปิดประเทศครั้งใหม่ของจีนนี้เชิญชวนให้ผู้คนในหลั่งไหลเข้าไปเที่ยวมากขึ้นนับล้านคนทีเดียวนะครับในแต่ละปีคาดว่าอีกไม่นานนี้จะมีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเมืองจีนในอัตราที่สูงสุดเป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับซึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่นิยมไปอันดับแรกก็คือเมืองปักกิ่งนะฮะซึ่งเป็นเมืองหลวงของจีนพัฒนาขึ้นมามากเต็มไปด้วยตึกสูงระฟ้าที่ทันสมัยนะฮะเรียกว่ากระจายไปอยู่ทั่วไปเลยนะครับในวงล้อมของวงแหวนที่5ครับข้างไปด้วยรถยนต์ที่แออัดนับเป็นผลมาจากเศรษฐกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วแล้วก็ร้อนแรงนะครับปักกิ่งก็กำลังกลายเป็นจุดสนใจของชาวโลกอีกครั้งในเมื่อในการเป็นเจ้าภาพกีฬาโอลิมปิกนะฮะที่ผ่านมานั่นเองนะครับด้วยการเปิดต้อนรับชาวโลกที่ไปปักกิ่งอย่างคับข้างทีเดียวนะครับแต่ปักกิ่งก็มีอีกประเทศก็เป็นอีกประเทศหนึ่งที่ต้องประสบกับปัญหาสิ่งแวดล้อมก็คือเรื่องภาวะโลกร้อนนะครับเมื่อช่วงฤดูหนาวที่ผ่านมานะความแปรปรวนของอากาศโลกนี้ก็สร้างความยุ่งยากให้การท่องเที่ยวของปักกิ่งอย่างมากเลยทีเดียวนะครับความหนาวเย็นที่เคยมาเยือนช้ากว่าที่เคยนะฮะความเย็นที่ไม่เพียงพอให้ไม่พอเพียงที่จะใหเรียกว่าพอจะแกะสลักน้ำแข็งได้อย่างเช่นครับที่เคยเป็นมานะครับทุกอย่างก็ต้องรอพลังธรรมชาติสร้างสรรค์ไปจนถึง อย่างน้อยก็คือกลางเดือนมกราคมก็ว่าอย่างนั้นนะจนกว่าจะเห็นน้ำแข็งที่แกะสลักลวดลายฝีมือสลักน้ำแข็งนะจำลองแหล่งท่องเที่ยวของทั่วโลกนะพร้อมสีแสงสีสวยงามเลยทีเดียวถ้าไปปักกิ่งก็แล้วก็ทนอากาศหนาวได้ก็น่าจะเป็นในช่วงเดือนเมษายนถึงกรกฎาคมนะครับอากาศก็จะเย็นสบายนะครับหรือไม่ก็ไปในช่วงต้นหนาวก็คือเดือนกันยายนถึงตุลาคมนะฮะก็จะเป็นฤดูเก็บแปะกล้วยนะฮะเขาบอกว่าบรรยากาศก็จะสวยงามไปด้วยใบไม้เปลี่ยนสีแล้วก็เป็นช่วงที่มีผู้คนนี่เดินทางไปเยือนจีนมากที่สุดนะครับนครปักกิ่งที่คนไทยใฝ่ฝันไปให้ถึงก็คือกำแพงเมืองจีนชมวังโบราณแล้วก็พระราชวังต้องห้ามกู้กงนะฮะแล้วก็จัตุรัสเทียนอันเหมินนะฮะเป็นซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของจีนยุคใหม่นะฮะสถานที่จัดก็พิธีเฉลิมฉลองเนื่องในโอกาสพิเศษต่างๆนะฮะเพื่อบันทึกภาพเป็นที่ระลึกต่อไปนะครับในลำดับที่2ก็คือจัตุรัสเทียนอันเหมินนะฮะนี้จะอยู่ในใจกลางเมืองกรุงปักกิ่งเลยนะครับนับเป็นจัตุรัสใจกลางเมืองที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะครับลำดับที่3ก็คือพระราชวังกู้กงนะฮะหรือพระราชวังต้องห้ามนั่นเองนะฮะสร้างขึ้นในสมัยจักรพรรดิย่งเหลอแห่งราชวงศ์หมิงนะเป็นทางบ้านแล้วก็ชีวิตของจักรพรรดิในราชวงศ์หมิงแล้วก็ราชวงศ์ชิงด้วยรวมทั้งสิ้น24พระองค์ดังที่ได้บรรยายให้ฟังแล้วนะครับแล้วเป็นพระราชวังเก่าแก่ที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานมาถึง500ปีนะฮะชื่อในภาษาจีนกู้กงก็หมายถึงว่าพระราชวังเดิมแล้วก็มีชื่อเรียกอย่างหนึ่งก็คือจื่อจิ้นเฉิงนะฮะซึ่งแปลว่าพระราชวังต้องห้ามนั่นเองนะครับเหตุที่เรียกพระราชวังต้องห้ามเนื่องมาจากชาวจีนถือคติในการสร้างวังว่าจักรพรรดิเปรียบเหมือนบุตรแห่งสวรรค์นะฮะดังนั้นวังของบุตรแห่งสวรรค์จึงเป็นที่ต้องห้ามสำหรับคนธรรมดาสามัญ นะฮะไม่สามารถจะล่วงล้ำเข้าไปได้ถึงนะครับลำดับที่4ที่มักนิยมไปเที่ยวต้องเที่ยวกันก็คือวังฤดูร้อนหรือที่เรียกกันว่าสวนสาธารณะอี้เหอหยวนนั่นเองนะครับจักรพรรดิองค์หนึ่งแห่งราชวงศ์จีนนะฮะก็ทรงมีพระโครงการให้สร้างที่ประทับแรมขึ้นที่นี่เป็นครั้งแรกต่อมาในหลายราชวงศ์นะฮะก็มีการสร้างเสริมเติมต่ออีกหลายครั้งนะฮะพระจักรพรรดิเฉียนหลงแห่งราชวงศ์ชิงก็ทรงมีพระราชโองการให้สร้างขยายอุทยานแห่งนี้ให้กว้างออกไปแล้วก็ทรงให้ชื่อว่าอุทยานเฉิงยี่หยวนนะฮะอุทยานแห่งนี้เมื่อปี คริสต์ศักราช1860ก็ถูกทหารพันธมิตรอังกฤษฝรั่งเศสเผาทำลายนะครับต่อมาเมื่อปีคริสต์ศักราช1888พระนางซูสีไทเฮาก็ได้ใช้งบประมาณกองทัพเรือของชาติซึ่งเป็นเงินแท่ง5 ล้านตำลึงนะมาสร้างอุทยานแห่งนี้ขึ้นใหม่แล้วมีชื่อเสียงเรื่องลือไปทั่วโลกก็ด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามนั่นเองนะครับทั่วทั้งอุทยานก็จะจัดไว้เป็นอย่างเป็นสัดเป็นส่วนงดงามตระการตานะบนพื้นที่ 720,000 ตารางเมตรนะมีหมู่อาคารเครื่องไม้ประกอบด้วยห้องหับต่างๆถึง 9,999 ห้องนะพระตำหนักวราชการพระตำหนักชั้นในห้องนะฮะห้องบรรทมจักรพรรดิรวมอยู่ด้วยนะครับที่พลาดไม่ได้ก็คือเขาบอกชมว่าราชการหลังมูลี่ไม้ไผ่ของพระนางซูสีไทเฮาที่ใช้วังนี้ดำเนินการเหมือนกันนะครับลำดับที่5ก็คือกำแพงเมืองจีนนะครับสิ่งมหัศจรรย์1ใน7ของโลกในยุคกลางที่สร้างขึ้นด้วยแรงงานของคนนับหมื่นคนนะมีความยาวถึง 6,350 กิโลเมตรนะฮะก่อสร้างขึ้นครั้งแรกเมื่อประมาณกว่า 2,000 ปีมาแล้วนะครับโดยจักรพรรดิผู้รวบรวมประเทศจีนให้เป็นปึกแผ่นตัวกำแพงสูงราว7เมตรกว้าง6เมตรว่ากันว่าถ้านำวัตถุที่ใช้สร้างกำแพงแห่งนี้มาสร้างกำแพงที่มีความหนา1เมตรสูง5เมตรนี่ก็จะได้กำแพงที่มีความยาวรอบโลกเลยทีเดียวนะครับลำดับที่6ที่เขานิยมไปเที่ยวกันก็คือเมืองเก่าหูถังนะฮะกรุงปักกิ่งนี่เมืองหลวงของสาธารณรัฐประชาชนจีนที่มีประวัติกว่า 3,000 ปีมีประวัติของชาวเมืองดั้งเดิมกล่าวว่าไม่เข้าหูถังก็เหมือนไม่ได้ไปปักกิ่งนะฮะหูถังก็จึงเป็นชื่อเรียกตอกซอกซอยนะฮะสร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์หยวนนะเราศตวรรษที่13มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานวิวัฒนาการแล้วก็การพัฒนาหลายร้อยปีทีเดียวนะครับหูถังส่วนใหญ่ก็จะหันไปทางในแนวจากตะวันออกไปตะวันตกนะฮะโดยมีความกว้างไม่เกิน9เมตรนะฮะซึ่งสิ่งปลูกสร้างในหูถังนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นบ้านจีนแบบโบราณที่เรียกว่าซื่อเหอหยวนนะฮะเป็นบ้านชั้นเดียวมีลานตรงกลางแล้วก็มีห้องอยู่โดยรอบทั้ง4ทิศนะฮะชื่อเหอหยวนใหญ่เล็กก็จะต่างๆก็จะตั้งเรียงรายติดต่อกันทางเดินที่อยู่ระหว่างซื่อเหอหยวนก็คือหูถังนั่นเองนะครับนั่งรถสามล้อชมเมืองโบราณประมาณ30นาทีก็จะชมวิถีความเป็นอยู่ของคนในสมัยโบราณของจีนได้นะครับที่ฮิตในกลุ่มผู้รักษาสุขภาพแนวแพทย์ทางเลือกนั้นก็คือการอาบน้ำแร่ที่กุ้ยหลินน้อยนะฮะสร้างกำแพงเมืองจีนเพื่อการลดความเครียดแล้วก็พักผ่อนน้ำพุร้อนอันนี้เขาบอกพุ่งมาจากระดับน้ำใต้ดินนะฮะ 1,000 ฟุตนะครับอุณหภูมิของน้ำก็อยู่ในระดับ40องศาเต็มไปด้วยแร่ธาตุต่างๆที่เป็นประโยชน์ต่อผิวหนังและร่างกายนะน้ำก็จะสะอาดมีความโดดเด่นในการรักษาโรคผิวหนังแล้วก็อื่นๆอีกมากมายทีเดียวนะครับลำดับที่7ที่นิยมไปก็คือชมวัดหลิงกวงนะฮะหรือวัดพระเขี้ยวแก้วเป็นวัดที่ชาวพุทธทั่วโลกนิยมมาสักการะบูชาภายในวัดก็จะมีพระเขี้ยวแก้วนะฮะซึ่งทั่วโลกก็จะมีอยู่4ซี่นะฮะแล้วก็1ใน4ซี่ก็อยู่ที่วัดแห่งนี้นี่เองนะครับมาสักการะบูชาเพื่อเป็นสิริมงคลได้แล้วก็ภายในวัดก็ยังมีองค์พระสักยมุนีนะฮะทำด้วยทองแดงถวายโดยสมเด็จสังฆราชของประเทศไทยเรานะฮะเขาบอกที่พลาดไม่ได้นะฮะก็จะมีอีกงานหนึ่งก็กุ้ยหลินนะฮะเมืองสำคัญทางด้านการท่องเที่ยวของมณฑลกวางสีนะฮะล่องเรือชมลำน้ำสายสำคัญกับธรรมชาติอันงดงามของกุ้ยหลินชมเมืองลับแลแล้วก็ช้อปปิ้งสินค้าราคาถูกในตัวเมืองกุ้ยหลินได้ด้วยนะครับลำดับที่9อีกงานหนึ่งก็คือเซี่ยงไฮ้ถือได้เป็นเวนิสแห่งตะวันออกของจีนของเอเชียเลยทีเดียวนะครับมีความทันสมัยแต่คงไว้ซึ่งวัฒนธรรมโบราณยังได้มีการนมัสการขอพรเจ้าแม่กวนอิมที่เกาะผู่โถซานดูอีกด้วยนะครับแล้วก็ช้อปปิ้งจุใจที่ตลาดพันปีเฉินหว่าเหมียวนะฮะบนที่บริเวณถนนนานกิงนะฮะ อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายอันลำดับที่10ก็คือเซินเจิ้นนะฮะซึ่งเป็นเมืองเศรษฐกิจเฟื่องฟูนะฮะจนเนรมิตสถานที่ท่องเที่ยวปลูกสร้างด้วยมือมนุษย์ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวก็คือวัดหงฝาหงฝานะฮะแหล่งรวมศรัทธาของชาวพุทธนิกายมหายานนะฮะก็เป็นที่สถานที่ท่องเที่ยวยอดฮิตเหมือนกันก็มีสวนสนุกใหญ่5แห่งนะฮะขาดไม่ได้ก็คือช้อปปิ้งย่านหล่อวู่นะฮะที่ขึ้นชื่อก็คือเรื่องสินค้าเลียนแบบละเมิดลิขสิทธิ์นะฮะแม่ค้าส่วนใหญ่ก็พูดภาษาไทยได้นะครับก็ว่างั้นย่านดงเหมิงก็จะเป็นร้านค้าแบรนด์ท้องถิ่นแล้วก็สารพัดอาหารนะครับถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะจากชุดบูชาองค์พ่อจตุคามชื่อเพลงว่าหวอนฟ้าครับไปดูแสงสีงดงามตระการตาของจีนเขานะครับเขาบอกบริเวณเทือกเขา หลงซานเนี่ยจะมีลานสกีอยู่บนภูเขาซึ่งหิมะปกคลุมเหมาะแก่การเล่นสกีนะเฉลี่ยประมาณ140วันในรอบ1ปีนะครับสกีเซ็นเตอร์กับรีสอร์ทนี่จะอยู่บนเนื้อที่กว่า 78,000 ตารางเมตรนะฮะโดยจัดแบ่งเป็นลานสกีสำหรับผู้หัดเล่นโดยเฉพาะกว่า 12,000 ตารางเมตรได้เพลิดเพลินกับกิจกรรมบนลานสกีเช่นการเล่นสกีแค่เลื่อนนะฮะสโนว์โมบิลแล้วก็รถม้าลากและเล่นสเก็ตบนทะเลสาบน้ำแข็งเป็นต้นนะครับเทศกาลปิงเติ่งเจี๊ยนะฮะหรือเทศกาลโคมน้ำแข็งก็จะเป็นเทศกาลประจำปีที่มีชื่อเสียงทั่วโลกนะภายในงานก็จะได้ชมโคมไฟน้ำแข็งนะฮะสลักหลากหลายรูปแบบตามจินตนาการของผู้เข้าร่วมการแข่งขันการแกะสลักน้ำแข็งจากทั่วโลกนะครับตลอดจนเมืองน้ำแข็งที่สร้างขึ้นจากก้อนน้ำแข็งที่ตัดมาจากแม่น้ำชงหัวเช่นหอคอยปราสาทแล้วก็สถานที่มีชื่อเสียงต่างๆนะครับก็บอกว่าคุณเนี่ยสามารถจะลุยหิมะจีนได้โดยไม่ต้องไปถึงยุโรปนะครับเมื่อคิดถึงหิมะก็ต้องส่วนใหญ่จะคิดถึงยุโรปใช่ไหมครับไม่เช่นนั้นแล้วก็ในช่วงปีใหม่ถ้าคุณสามารถจะสวมชุดกันหนาวหรือว่าถือไม้สกียืนสัมผัสอากาศหนาวที่หนาวเย็นนะฮะท่ามกลางหิมะอันขาวโพลนนั้นก็ไม่ต้องคิดถึงยุโรปก็สามารถหรือสวิตเซอร์แลนด์ก็สามารถจะไปจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็สามารถจะไปได้ในบรรยากาศเดียวกันแล้วก็ราคาก็ถูกกว่านะเพราะว่าใกล้ประเทศไทยของเรานี่เองนะครับลานสกีก็รีสอร์ทและหิมะนี่ในประเทศจีนก็ใช้เวลาจากไทยไปเพียง2ชั่วโมง4นาทีเท่านั้นเขาบอกก็สัมผัสหิมะได้นะเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเป็นต้นไปนะโปรแกรมเที่ยวหิมะแล้วก็เทศกาลน้ำแข็งก็จะเริ่มสำหรับผู้ที่ใฝ่ฝันจะสัมผัสอากาศหนาวเย็นนะฮะสุดๆแล้วก็หิมะสักครั้งหนึ่งในชีวิตนะครับแหล่งสัมผัสหิมะที่มีอยู่ในจีนนี้ก็อยู่ที่เมืองปักกิ่งนี่เองนะฮะใกล้กำแพงเมืองจีนนะฮะเมืองฮาบินนะฮะทางเหนือของจีนแล้วก็ที่ใกล้ๆกับไทยมากสุดสะดวกที่สุดสำหรับคนไทยก็คือซีหลิงซานนะฮะเมืองเฉินตูง่อใบจิ่วใจโกวนี่เองนะครับที่ลานสกีปักกิ่งก็จะมีชุดเครื่องสกีที่ทันสมัยแล้วก็ใหญ่ที่สุดกว่า 3,000 ชุดไว้สำรองเอาไว้สำหรับรองรับนักท่องเที่ยวนะฮะได้สัมผัสหิมะแล้วก็มีลานสกียาวทีเดียวนะถึง 1,318 เมตรสร้างจากเทคโนโลยีออสเตรเลียไว้คอยต้อนรับนะฮะผู้ที่ไม่เคยสัมผัสมาก่อนก็จะมีลานสกีสำหรับผู้หัดเล่นโดยเฉพาะให้ความเพลิดเพลินทดลองหกล้มหรือว่าสเก็ตน้ำแข็งก็ได้นะครับลานหิมะที่นครเฉิงตูบนยอดเขาซีหลิงเซียลานสกีรีสอร์ทนี่ก็จะเป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในประเทศจีนนะครับมีอุปกรณ์สกีครบครันทันสมัยแล้วก็ได้มาตรฐานนะครับรีสอร์ทแห่งนี้ก็จะครอบคลุมพื้นที่ถึง7ตารางกิโลเมตรอยู่สูงเหนือและจากระดับน้ำทะเล 2,200 เมตรนะฮะนักท่องเที่ยวก็จะสนุกสนานและเพลิดเพลินกับบรรยากาศเหมือนอยู่ในแถบยุโรปทีเดียวนะครับได้เล่นสกีจานบินหิมะสโนว์โมบิลกระโดดร่มนะฮะเลื่อนลากด้วยม้าและบอลลูนนะครับที่ซีหลิงซานก็จะงดงามจนได้รับฉายาขนานนามว่าเป็นเทือกเขาแอลป์แห่งตะวันออกเลยทีเดียวนะฮะก็ถัดมาก็จะไปชมพาท่านไปรู้จักเสน่ห์ทานสวรรค์จิ่วใจโกหวงหลงนะฮะก็เป็นธรรมชาติที่อุทยานมรดกโลกจิ๋วใจโกวนั่นเองนะครับอุทยานหวงหลงหรือมังกรเหลืองนี่ก็จะเปลี่ยนแปลงตามฤดูตามภูมิอากาศรอบๆแล้วก็สวยงามยิ่งในฤดูน้ำสวยนะฮะความงามของน้ำหลากหลายสีปรากฏให้ชมอย่างน่าสัจจันทีเดียวนะสระน้ำจะมีถึง5สีนะครับเขาเรียก colorful pond นะฮะยามที่มีแสงแดดส่องกระทบกับน้ำในทะเลสาบจะเกิดปรากฏทางธรรมชาติ5เฉดสีสะท้อนออกมาก็คือสีเขียวขาวเทาน้ำเงินและก็ม่วงนะครับสระน้ำ5สีนี้ก็จะมีนิยายแล้วว่าเกิดจากกระจกของนางฟ้าตกจากสวรรค์แตกกระจายร่วงมาสู่โลกจึงเกิดสระน้ำ5สีให้ชมนะฮะเส้นทางสู่จิตใจโกนี้ก็ล้อมรอบด้วยทิวทัศน์ที่แปลกตานะฮะทั้งภูเขาหิมะที่สะท้อนกับ แสงของดวงอาทิตย์นะทัศนียภาพของลำน้ำหมิงเจียงก็จะทอดยาวเป็นแนวคดเคี้ยวเมื่อมองจากที่สูงผ่านเส้นทางตามภูเขาแล้วก็โคกผานะฮะตามเส้นทางยุทธศาสตร์ของสำคัญของจีนนะผ่านยอดเขาที่สูงที่สุดก็คือตู้เจียงซานนะที่ระดับความสูง 4,200 เมตรก่อนจะค่อยๆลดระดับลงแล้วก็เลี้ยวรถไปตามเทือกเขาบนยอดเขาก็ปกคลุมด้วยหิมะพื้นที่ป่าเขียวกระจีสลับกับทุ่งหญ้าทะเลสาบแม่น้ำแล้วก็น้ำตกรูปร่างแปลกตาเลยทีเดียวภายในบริเวณอุทยานจิจ้อยโกวนี้ก็ยังมีภูเขาและหุบเขาอันสลับซับซ้อนเนื่องจากพื้นที่ส่วนใหญ่เนี่ยมีระดับพื้นดินที่ลดหลั่นกันจึงทำให้เกิดแอ่งน้ำใหญ่น้อยมากมายถึง114แอ่งแล้วก็กลุ่มน้ำตกใหญ่น้อยรวม17กลุ่มแล้วก็แม่น้ำที่ไหลมาจากหุบเขาอีก5สายนะฮะความมหัศจรรย์ของอุทยานแห่งนี้ก็คือการได้ชมภาพของน้ำในทะเลสาบที่มีสีสันหลากหลายประกอบด้วยฤดูกาลที่เปลี่ยนแปลงจนทำให้เกิดสีสันอันมหัศจรรย์จะได้ฉายาว่าเจ็ดแดนเทพนิยายจิ๋วจ้อยโกวนะฮะซึ่งคำว่าจิ๋วจ้อยโกวนั้นก็หมายถึงทานน้ำ9หมู่บ้านจิ๋วก็แปลว่า9นะจ้อยแปลว่าบ้านนะฮะหมู่บ้านนะครับโกก็คือทานน้ำหวงหลงก็หมายถึงมังกรเหลืองหวงก็แปลว่าเหลืองนะฮะหลงก็คือมังกรนะฮะถึงตอนนี้มาพักฟังเพลงเพราะจากชุดรวมฮิตหลวงไก่เพลงหนึ่งนะครับคือแรงใจพี่หลวงครับ
พี่นั้นคิดถึงเธอ
ครับอุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกวันนี้จะอยู่ที่เมืองเฉินตูแล้วก็มณฑลเสฉวนซึ่งเป็นศูนย์กลางการทางเศรษฐกิจวัฒนธรรมแล้วก็การเมืองการปกครองนะฮะมาตั้งแต่400ปีก่อนคริสต์กาลนะครับเมืองนี้ก็จะมีทัศนียภาพธรรมชาติอันงดงามของเขาง่อใบนะฮะที่นักท่องเที่ยวนิยมไปนมัสการสมันตพัฒน์โพธิสัตว์นะฮะพระทองบนยอดจีนซึ่งสูงกว่า 3,000 กว่าเมตรนะครับณตำหนักโพธิสัตว์ที่ชาวจีนเปรียบความสวยงามดังสูงสวรรค์แล้วก็ยังมีมรดกโลกที่เขื่อนโบราณตูเจียงเอี้ยนนะครับก็คงจะสำหรับวันนี้ก็คงจะบรรยายเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ต่างๆของประเทศจีนคงจบเท่านี้นะครับสำหรับวันนี้ก็คงขอได้รับความขอบคุณจากผมรองศาสตราจารย์สมเกียรติจันทร์ไปแสงนะครับก็พบกันในสัปดาห์หน้าก็จะนำประเทศที่เป็นที่ฮิตของวัยรุ่นก็คือประเทศเกาหลีนะฮะก็พบกันใหม่ครับในสัปดาห์หน้าครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับขอโชคดีครับ